de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un deportista que compite en trampolín e que a cada 8 metros de altura, pero que non pode facer todos os xestos deportivos necesarios no aire, porque a altura do pabellón son precisamente 8 metros e ten medo de bater no teito. Sí, isto está pasando en Galicia. Non é novo, pero pode ter as horas contadas no caso dos deportistas profesionais. Estamos dando os primeiros pasos para poder contar cun centro de alto rendemento deportivo para captar talento ou evitar que o talento galego marche por falta de instalacións axeitadas. Este CAR, Centro de Alto Rendemento, vai estar en Pontevedra. Agora mesmo, o que funciona en Galicia é un centro de tecnificación deportiva, o único centro en Galicia que se pode considerar de alto nivel. Aquí danse 14 modalidades deportivas, onde nenos a partir dos 14 anos que destacan en distintas disciplinas poden adestrar, aloxarse e estudar. Compatibilizan o horario escolar co deporte. Como se lles elixe para entrar neste centro galego de tecnificación? Pois pasan uns baremos, pero tamén hai unha especie de cazatalentos que os siguen de preto. Conta o Jesús López, o director do centro.
Todo o que hacemos é sacamos unha convocatoria pública para que todas as persoas interesadas en venir ao CGTD presenten. Bueno, nosotros tenemos unha programación donde miramos pues, resultados deportivos, resultados académicos e un pouco tamén las cada federación, que é quien hace o seguimento destes deportistas, nos hacen un informe técnico de su capacitación y su futuro deportivo, que aunque el futuro pueda ser incierto, porque al fin y al cabo están en una etapa de desarrollo fisiológico y bueno, y de crecimiento y demás, los técnicos especialistas de cada deporte sí saben ver aquellas peculiaridades de cada deportista donde ven realmente el talento. Y entonces ellos hacen un informe que también se valora para poder entrar aquí en el CGTD.
Este centro vai seguir funcionando, pero agora o deporte galego vai dar un salto de nivel coa creación das instalacións de alto rendemento, que agora mesmo hai deportistas que teñen que marchar fora para seguir adestrando en condicións.
Pues tenemos a Belén Tuimil en atletismo, unha lanzadora, bueno, 12 veces campeona de España, que se tuvo que ir a León, al CAR de León, porque precisamente allí, que es un CAR especializado en lanzamientos, pues tiene mejores instalaciones de las que podíamos tener aquí. Entonces, ha tenido que, pues eso, emigrar a León en cuanto dejó aquí la tecnificación en Galicia. Nos ha pasado lo mismo en remo con Caetano Horta, que aunque nosotros tenemos aquí la sección de remo, pues ha tenido que ir a Bañolas con su compañero de barco de equipo para entrenar en una pista mejor.
Así que para o deporte galego é unha excelente nova que Galicia aposte por un centro que dea servizo e resposta ás necesidades pros vindeiros 50 anos. A Xunta acaba de declarar ese centro como estratégico. Agora falamos co conselleiro de Presidencia, con Diego Calvo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaros, son as 12:23 minutos, martes de boas ofertas. Hoxe no teu Gadis de confianza, Polo e Piña. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos.
En frutería, piña del monte entera, kilo 1,49 €. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo 2,60 €.
Gadis, en confianza.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año.
Lo dicho, el doble de fresco, el doble de bueno.
Consemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, Cofondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
12:24 minutos, estamos xa en comunicación co conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, bos días.
Hola, moi bos días.
Bueno, que é un centro de alto rendemento deportivo exactamente?
Pois a verdade é que se trata dun centro no que se poden practicar determinadas disciplinas deportivas, pero a un nivel de profesionalidade e un nivel de dos propios deportistas moi alto, ¿no? Donde en teoría acoden os deportistas que están competindo a nivel nacional e internacional por medallas con grandes preparadores e que, digamos, sirve para preparar as citas importantes como Olimpiadas, Campeonatos do Mundo, Campeonatos de Europa, etcétera. Digamos que a casa dos deportistas de alto nivel donde fan a súa preparación.
Uh-huh. Agora declarase este proxecto de interese autonómico, isto que supón?
Pois é o primeiro paso que supón declarar a utilidade pública que é superior, digamos, que ao ámbito municipal. A partir de aí, pois hai que licitar todos os proxectos, hai que levar a cabo despois unha declaración, declaración conforme que está aí o impacto ambiental e todo o que conleve, e a partir de aí licitar os proxectos e empezar coa construcción. Quero decir, aínda nos quedan un ano, ano e medio de trámites administrativos para poder ter os proxectos e poder empezar a licitar as obras.
Uh-huh. Temos un horizonte temporal no que poida ser unha realidade este centro?
Bueno, pois a verdade é que lo que nos gustaría a Xunta de Galicia é comenzar as obras canto antes, ¿no? Uh-huh. Pero somos conscientes que antes do ano 26, finales do 26 ou incluso primeros do 27, non se van a poder comenzar as obras, ¿no? E despois irá probablemente en fases. Nunha primeira fase, segunda, terceira, veremos un pouco tamén en función das disponibilidades orzamentarias en canto podemos facer. O noso interés, lóxicamente, telo canto antes, ¿no?
Uh-huh. E como van ser esas futuras instalacións? Que disciplinas se van poder practicar aquí?
Pois a verdade é que vamos a hacer, ou estarán especificadas nos propios proxectos, non? Pero si falamos de que poda practicarse badminton, pabellóns para gimnasia, dese conta que a día de hoxe no CGTD, por exemplo, Supertram, donde temos atletas que compiten a nivel internacional como Melania, necesita unha altura do pabellón de 12 metros, e a día de hoxe non temos esa altura no pabellón do CGTD para que poda practicar realmente con todas as garantías, ¿no? Uh-huh. Despois teremos outros deportes, como pode ser pistas exteriores de gimnasia, de PTT, de BMX, tamén para o monopatín, en fin. Hai moitas especialidades que serán completadas ao longo do tempo e que veremos un pouco as necesidades e como se vai reordenando tamén co CGTD.
Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Moitas grazas.
Hai notificaciones que non nos gusta recibir, pero esta suena moi bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Hoxe, 11 de marzo, este mediodía hubo minutos de silencio en moitos concellos galegos, ou igual que en outros municipios do resto de España, con xestos de respeto en recordo das vítimas dos atentados terroristas do 11 de marzo do ano 2004. E hoxe, esta tarde, ás 7, vai ter lugar o pleno en Lugo, onde Miguel Fernández vai ser investido alcalde da cidade da Muralla, logo do falecemento de Paula Alvarellos. O nacionalista Rubén Arroxo actuou ata agora como alcalde en funcións.
Foi difícil, foi bastante difícil. Primeiro, claro, porque entras de alcalde accidental, tras unha morte, non? De forma inmediata. E eso xa, pues, ten o seu impacto. E despois, porque a xestión durante estes días non foi sinxela, porque non hai tempo a facer, digamos, un traspaso, non, das cousas. De repente te atopas con cousas que tampouco sabes moi ben como están, porque non as levas ti da túa mão. Había moitas cousas urxentes que hubo que sacar durante estes días. Creo que se sacou todo, creo que quedou todo bastante ben xestionado, non? De todo o que era urxente.
Imos xa coa información deportiva. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Chega o gran desprazamento da tempada pro celtismo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, porque o Celta xoga este sábado en Valladolid. A distancia máis curta que poden recorrer os seus aficionados para ver un partido do Celta a domicilio. Comeza a preparar hoxe ese encontro pendente de Hugo Álvarez e as súas molestias físicas e coa baixa seguridade de Willy Otsueder. 600 celestes estarán nas gradas do estadio de Pucela. E, ademais, o Celta pode medirse a un ex como José Faidó, que xa está recuperado para o encontro. Ademais, no Deportivo miran cara a zona morna da clasificación. Este luns visitan ao Castellón, que está un punto por debaixo, un Deportivo que quere deixar por fin encarrilada a permanencia. Ademais, temos que contar en baloncesto que hoxe temos primeira FEP, o COP visita dende as 8:30 ao Morón e, por certo, xa se está a preparar unha fanzón para a fin de semana para o derbi da ACB entre Leima, Coruña e Breogán. E en balonmán, Cangas xa sabe o seu rival na vindeira fase da Copa do Rei será Ademar de León no Gatañal.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.